Эфирде түшкү саат 1 болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 14 январ дүйшөмбү. Бул чыгарылышта кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаал соктун 3 жараны эмне үчүн кармалды?
Өзбекстандын Сокан клоунунун 3 жараны мыйзамсыз чек араны бузуп өткөндүгү боюнча азыр Баткен облустук ички иштер башкармалыгында кармалып турат. Алар ошол чек аралардын жабык экендигине карабастан Өзбекстандын негизги бөлүгүнө карай кетип аткан жеринен кармалган.
Чарбактагы жаңжал эл аралык укуктук алкагында кандай чечилиши керек?
Мамлекеттик деңгээлде официалдык Ташкентке кайрылыш керек болчу. Кандай болгон жок.
Ал арада жол картасы боюнча улуттук кеңеш Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясын кабыл алууда Москвада америкалыктарга бала асыроого тыюу салган мыйзамга каршы ири жүрүш өттү.
Детей сделали заложниками наших.
Балдар биздин жаңжалдардын барымтасында калышты. Федералдык депутаттар балдарды адам калканчы катары пайдаланышты.
Булар тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Ал эми микрофондо мен Канымгүл Элкеева кызмат кылам. Биз менен болуңуздар. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Кезек Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Милициянын полковниги Толкунбек Шоноевди өлтүрдү деп шектелген адам Бишкектен кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облусунун прокурору Айбек Тургамбаев билдирди. Анын айтымында шектүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кечээ кармалды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Оштон кылмыштын бетин ачуу боюнча иштеп жаткан топ Бишкекке учуп кетти. Тергөөгө салакасы тийбесин деген максатта шектүүнүн аты жөнү сыр сакталууда. Азырынча Ички иштер министрлигинен уюшкан кылмыштуулу коррупция башкармалыгынын түштүк аймактык бөлүм башчысы Шоноевди 11 январда кечинде Карасуу районуна караштуу Дыйкан кыштак айылында үйүнүн жанынан атып кетишкен болчу. Маркумдун сөөгү жекшемби күнү жерге берилди. Президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган Кыргызстандын алдыдагы 5 жылга карата өнүгүүсүнүн жол картасы боюнча жалпысынан 70 долбоор ишке ашырылат. Бул тууралуу ушул тапта жол картасы талкууланып жаткан туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында айтылганын кабарчыбыз билдирди. Бул аталган улуттук кеңештин 2-жыйыны. Сунушталган жол картасына ылайык алдыдагы 5 жылда Кыргызстандын ички дүң өнүмү жыл сайын кеминде 7% жогорулап 2017 жылы азыркыдан 2 эсе өсүп 630 миллиард сомду түзүүсү керек. Ар бир жан башына эсептегенде бул 2,5 долларга барабар болот. Азыр бул көрсөткүч 1200 доллар. Инфляция быйыл жана эмки жылы 9%, ал эми 2015-2017 жылдары 5-7% ашпашы керек. Калктын орточо жаш курагы азыр 69 болсо 5 жылдан кийин 73 жаш болот деп болжолдонуп атат. Жакырчылыктын деңгээли азыр 37% болсо 5 жылдан кийин 25%. Айлык акынын орточосу азыр 11,5 000 болсо 2017 жылы 26 000 сом болору жана кошумча 350 000 жумушчу жумуш орун түзүлөрү дагы айтылып атат. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сот уланып атат. Соттолуучу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталинов сурак берди. Кабарчыбыздын айтымында ал 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдына чыккан митингчилерге ок атуу тууралуу буйрук бербегенин билдирди. 2010 жылдын 7 апрелинде бийликке каршы митинг учурунда 90 жакын адамдын атып өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иш козголгон. Соттолуучулар тизмесинде мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары, ошол кезде өлкөдөгү маанилүү мекемелерди жетектеп турган адамдар бар, жалпысынан 21 киши. Бакиевтер жана айрым соттолуучулар өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу сыртынан соттолуп атат. Алар маалымдоо каражаттарына интервьюсунда өзлөрүн күнөөлүү деп эсептебесин билдирип келет. Мурат Сталинов апрель окуясынан кийин дайынсыз кетип, кийин сотко өзү келген. Ден соолугуна байланыштуу ал үй камагында. Бишкек шаарынын Малдыбаев атындагы көчөсүндө жашаган электр үчүн төлөбөй келаткан абоненттер карызынан кутула баштады. Бул тууралуу бүгүн түндүк электр ишканасынан кабарлашты. Бул үйлөр Ататүрк паркынын четинде жайгашкан. Өткөн айда электриктер атайын рейд жүргүзүп, карызы өтө көп болуп, айрымдарыныкы 500 000 сомго жакындап калганын айтып чыккан. Милицияга кайрылып, тиешелүү чара көрүүнү өтүнгөн болчу. Рейд учурунда карызы барлар тууралуу телерепортаж тартып жүргөн коомдук каналдын 2 кабарчысы сабалган. Аларга кол көтөрдү деп шектелген жарам тергөө бүткөнчө деп 2 айга камалды. Кыргыз улуттук консерваториясынын 20 жылдыгына карата концерттердин юбилейлик программасы башталат. Бул тууралуу консерваториядан кабарлашты. Алгачкы концерт жаш ырчы эл аралык конкурстардын лауреаты Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисткасы Элнура Самарбекованын чыгармачылыгына арналат. Сопрано үндүү Самарбекова өз талантын классикалык музыка күйөрмандарына 15 январда өтө турган концертте тартуулайт. АКШ президенти Барак Обама америкалык күчтөр Сомалиде барымтага алынган француз атуулун бошотуу операциясына катышканы тууралуу билдирди. Ал конгресске жазган катында Америка операцияны ишке ашырууда техникалык жактан колдоо көрсөткөнүн жазат. Сомалиде террорчулар тарабынан барымтага алынган француз чалгынчысы каза болгону кабарланып атат. Өткөн жумада аны бошотуу операциясы учурунда француз аскер башчысы да курман болгону айтылууда. Францияда кечээ Париждин көчөлөрүнө 10,000 деген киши чыгып, өкмөттүн бир жыныстык адамдардын никелешүүсүнө уруксат берүүсүнө каршылыгын билдирди. Франциянын президенти Франсуа Олланд бир жыныстык адамдардын никелешүүсүн мыйзамдаштырып, аларга бала асырап алууга уруксат берүү ниетин билдирген. Болчу буга чейин серепчилер парламенттеги көпчүлүктү ээлеген анын социалисттик партиясы бул мыйзамды жактырат деп эсептешет. Ханымгүл
Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит моби дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 40 тыйын, 1 евро 63 сом 24 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын, ал эми казак теңгеси 31 тыйынга барабар. Оодо Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. Эми баяндарга орун беребиз. Президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган Кыргызстандын алдыдагы 5 жылга карата өнүгүүнүн жол картасы боюнча жалпысынан 70 долбоор ишке ашырылары айтылды. Бул тууралуу бүгүн талкууланып аткан туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында белгиленди. Аталган улуттук кеңештин экинчи жыйыны Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп атат. Ага кесиптешим Зайырбек Бактыбаев да катышууда. Ал азыр бизге жыйында эмне маселелер талкууланганын айтып бергени турат. Зайырбек, кандай долбоорлор тууралуу сөз болду?
Рахмат Канымгүл. Негизинен улуттук стратегияны сунуш кылган улуттук кеңештин биринчи жыйыны декабрда болгон болчу. Андан кийин бир топ талкуулардан кийин буга алынча кошумчалар кошулган экен. Масален, биринчи сунуштаган долбоордо негизинен 100 беттен турган болсо, ал долбоор азыр 150 беттен туруп, айрым бир долбоорлор ушу деталдаштырылып, майда чүйдөсүнө чейин жазылган экен. Негизинен эң негизги эле жаңылык ушул президент сунуштаган улуттук кеңеш азыр долбоорду кабыл алды ушул сааттарда. Анда негизинен бир топ бул жерде дагы бир топ сунуштар, пикирлер айтылып, ошо алымча кошумчалар менен негизинен долбоор кабыл алынды.
Анан 70 долбоор деп атпайсыңбы? Ал эмне болгон долбоорлор экен?
70 долбоор бул энергетикалык долбоорлор, жол, кен казуу долбоорлору, социалдык, айыл чарба долбоорлору негизинен. Ушу 5 жылдын аралыгында ушул долбоорлорду ишке ашырылат деп болжолдонуп атат.
Анан ишке ашыруу жолдору, механизмдери такталыптырбы? Анткени көп долбоорлор кагаз жүзүндө эле калып калып атпайбы?
Негизинен ушул бул жерде да ошол негизги маселе болду. Баардыгы эле айтып атышат, бул ушул азыркы 5 жылдыктагы долбоор мурдалардан айырмаланышы керек, толугу менен ишке ашышы керек деп. Негизинен бул жерде жоопкерчиликти негизинен азыр өкмөт алып атат. Ошону менен катар президент өзү дагы жоопкерчилик аларын билдирди. Аны менен бул ушул эле улуттук кеңешке башкы прокурор, жогорку соттун төрайымы дагы кирген экен. Алар дагы өзүнө тиешелүү жоопкерчиликтерди алышы керек деп айтылды.
Анан каражат кайдан алынары көрсөтүлүптүрбү?
Каражат негизинен маселен тоо кен тармагына каражат түз инвестиция деп атат. Бул эми ошол кендерге тартыла турган чет элдик инвестициялар деп айтсак болот. Ал эми буга чейин айтылып келеаткандай энергетикалык долбоорлорго айрым бир орусиялык кредиттер, мындан тышкары АКШ, дүйнөлүк банк, Кытайдын кредиттери колдонулат экен ушул долбоорлорду ишке ашырууга.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаевдин бул макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн толугу менен угабыз. Эми башка жаңылыктарга өтсөк, бир жума мурдагы Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Баткендин Чарбак айылында жаңжалдан кийин анклавдын айланасындагы жолдордун баары жабык турат. Чек аралаш айылдардын эң зарыл болгон муктаждыктары чечилип атат. Бул окуя боюнча түзүлгөн өкмөттүн мекемелер аралык жумушчу тобу аймакка келип, эң маанилүү делген маселелерди тактай баштады. Соктуктар тарабынан келтирилген зыянды атайын комиссия эсептеп бүтө элек. Аймактагы акыркы абал тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалы. Жеңиш, абал кандай азыр?
Рахмат Ханымгүл, ушул учурда азыр дагы деле Сок анклавынын айланасындагы чек ара өткөрмө бекеттери баары жабык бойдон турат. Кечээ күнү ушул Өзбекстандын Сок анклавынан Өзбекстандын негизги бөлүгүнө мыйзамсыз чек арадан өтүп жашырын жолдор менен бараткан 3 жаран кармалыптыр. Алар ошол чек араны мыйзамсыз бузууту беренеси боюнча кылмыш иши козголуптур. Учурда алар Баткенде ички иштер бөлүмүндө кармалып турат экен. Мындан тышкары аларды ушул болжолдор айтылып атат. Азыр өткөн жылдын 15 декабрында Өзбекстанда кармалып калган 4 жаранга алмаштыруу чарасы жүрүшү мүмкүн. Анткени мына бир айга чукул убакыттан бери ал жакта 4 жаран ошол чек араны мыйзамсыз басып өткөн деп деген берене боюнча кармалып турат. Мындан тышкары азыр өкмөттүн атайын мекемелери аралык комиссиясы Чарбак айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушуп атат. Алардын иш планы боюнча бул жерде бир айга чейин болуп, эң негизги ушул чек арадагы маселелерди чечүүчү атайын иш планды иштеп чыгышат экен. Азыр ошол жергиликтүү тургундар менен жолугуу чаралары жүрүп атат. Мындан тышкары аймакта азыр чек аралаш айылдардын баарында абал туруктуу деп расмий бийлик билдирип атат.
Туруктуу эле болсун. Негизи Жеңиш Айдаровдун буга байланыштуу материалындагы кеч толук менен угабыз. Ал эми биз ушул теманы улай эле чарбактар жаңжал эл аралык укуктун алкагында кандай чечилиши керек, ушул жана башка суроолорго юрист талдоочу Бекболсун Бөрүбашев Азаттыктын таңкы берүүсүндө жооп берген маекти Кубат Касымбеков уюштурду. Кезек ошол маекте.
Бир жума мурда болгон чарбактагы жаңжалда эл аралык укуктун кайсы нормалары бузулду деген суроону алгач берим келип жатат сизге.
Эми чындыгында бул чарбактагы абал өзү бүгүн эле болгон жок, бул акыркы 20 жылдан бери болуп келатат да. Ошон үчүн муну чындыгында укук жалпы эле укуктук жагынан карасак, бул эл аралык укукка да барыш керек, анан ички биздин улуттук укукка да токтолуш керек да. Мен ошо эң биринчи биздин Кыргыз Республикасынын конституциясына кайрылат элем. Мына ошо конституциясынын 8-биринеси боюнча Кыргызстандагы азыркы чек ара аймагындагы территория бүтүн жана кол тийгиз деген жобо бар да, кол тийгиз. Мына бул бир жагы. Экинчи жагы, биз суверендүү мамлекетпиз, бул экинчи жагы. Мына үчүнчүдөн, бизде жанагы баарыбызды так алуу боюнча, менчикке зыян келтирүү боюнча кылмыш жаза кодексинде атайын белгилер бар. Бул үчүнчү жагы. Төртүнчү жагы болсо, бизде мамлекеттик граница жөнүндө закон бар да, мыйзам бар. Ушулардын жакшы иштебей аткандыгы, бул ички мыйзамдар боюнча. Ал эми улуттук эл аралык укуктун ченемдери боюнча бул жерде биз эки маселеге тегизден токтолуп кетсек да, биринчиден эл аралык укуктун ченемдери боюнча суверендүү же болбосо эгемендүү мамлекеттин аймагына кол салуу, ошого кирип баруу, андан башка дагы жана погранпост деп атпайбызбы биз чек аралаштардын, булардын өзү эле кылмыш. Бул эл аралык укуктарда толук жазылган бул кылмыш да. Экинчиден болсо барымтага алуу дагы эл аралык укуктун негизги ченемдери боюнча бул да кылмышка жатат. Үчүнчүдөн болсо мына эл аралык укук андан башка дагы менчикти коргойт. Мисалы үчүн мына биздин чарбактагы туугандарыбыз айтып атпайбы, мисалы үчүн 20га жакын машине талкаланып калды, андай мындай чыгым болду, ошолорду орно эмеси калыбына келтирсин депчи. Булар ушулардын бүт баардыгы тең эл аралык укуктун негизги ченемдеринде каралган. Мына ушулардын баарысы кылмыш деп эсептелинет.
Мына ушул кылмыш иши козголгон, Кыргызстан бул окуяга байланыштуу 4 кылмыш ишин козголгон экен, бирок кылмыш жасады делгендер Өзбекстанда болсо натыйжада жазаны ким тартат?
Бул жерде мындай да, бул жерде мен айтат элем, эң биринчи бул маселени жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечилбейт, чече да албайт. Ошон үчүн биздин мамлекетибиздин башчысы, өкмөттүн башчысы официалдуу түрдө МИТ аркылуу нота бериш керек болчу да. Ошо 5-6 январда окуядан кийин элечи, андай болгон жок. Анан мамлекеттик деңгээлде Ташкентке официалдуу Ташкентке кайрылыш керек болчу. Жана ошондо сураш керек болчу, ушул кылмыш кылган адамдарды мына кашымга акчалар жатпайбы, мисалы үчүн ким элди көтөрүп атат, ким келди, биз баардыгын билебиз депчи. Ушулар менен нота менен кайрылып туруп, булардан сураныш керек болчу. Ушундай биздин Кыргызстандын аймагында булар келип ушундай барымта калышты, сабап тоношту, тигинтишти минтишти деп бүт баардыгын документалдуу официальный Ташкентке жибериптир, анан ошол жерден сураш керек болчу. Же алар өзүлөрү жазылаш керек, анан же болбосо биздин мамлекетке өткөзүп бериш керек болчу.
Азыркы жагдайда окуя болуп бүттү, нота берилген жок, натыйжада жазаны эч ким тартпайбы эми?
Эге бул биздин мамлекеттин жогорку мамлекеттик деңгээлде чечилбесе, бул жаза тартпай калышы мүмкүн да, анткени биздин жогорку мамлекеттик бийлик мажбурий болуп атпайбы? Ачык айтып койш керек да. Мисалы үчүн биздин Ак үйдүн тосмосу мамлекеттик граница болуп калды да кээ бир чиновниктер үчүнчү. Ошон үчүн биз мамлекеттик граница жөнүндө чек ара жөнүндөгү мыйзамды кайра карап чыгып туруп, ошол боюнча биз кайра иштеп чыгып, анан ушуну бир жогорку деңгээлде кабыл алышыбыз керек да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жанагы өкмөттүк комиссия түзүлдү деп атпайбызбы? Өкмөттүк комиссия дайыма эле түзүлө берет, бирок ошол өкмөттүк комиссияга мына мурун Аламанов иштеген, бизде территория боюнча акыркы 96-жылдан бери ушу аймак боюнча, территориянын бүтүндүгү боюнча бизде дайыма чырчырак менен келе атат да. Биз абдан жакшы билебиз, абдан үзөңгү куруштан башталды, анан пансионаттар кетти, тигиндей мындай каркара болду. Мына бул боюнча мен ойлойт элем, бул жөн эле баягы мамлекеттик гана чиновниктерден түзүп койбой, эксперттик комиссия түзүлүш керек.
Түшүнүктүү.
Жерге эл аралык укук боюнча адистер катышыш керек.
Рахмат сизге, Бекболсун мырза.
Юрист талдоочу Бекболсун Бөрүбашев менен Кубат Касымбеков маектешти. Сиз түшкү Азаттыкты угуп атасыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Бишкекте саат 1:15 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Милициянын полковниги Толкунбек Шоноевду өлтүрдү деп шектелген адам Бишкектен кармалды. ИИМдин уюшкан кылмыштуулук коррупция башкармалыгынын түштүк аймактык бөлүм башчысы Шоноевду 11 январда кечинде Кара Суу районуна караштуу Дыйкан кыштак айылында үйүнүн жанынан атып кетишкен. Президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган Кыргызстандын алдындагы 5 жылга карата өнүгүүнүн жол картасы боюнча жалпысынан 70 долбоор ишке ашырылат. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча соттолонууда Бишкек шаарынын Малдыбаев атындагы көчөсүндө жашаган электр үчүн төлөбөй келаткан абоненттер карызынан кутула баштады. Кыргыз улуттук консерваториясынын 20 жылдыгына карата концерттердин юбилейлик программасы башталат. АКШ президенти Барак Обама америкалык күчтөр Сомалиде барымтага алынган француз атуулун бошотуу операциясына катышканы тууралуу билдирди. Францияда кечээ Париждин көчөлөрүндө 10 000 деген киши чыгып, өкмөттүн бир жыныстык адамдардын никелешүүсүнө уруксат берүүсүнө каршылыгын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит кейжи сайтынан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Бир үздө эл аралык тема менен улантабыз. АКШ жарандарына бала асыроого тыюу салган соңку мыйзамга байланыштуу мамлекеттик дууманы таркатууга чакыргандардын жүрүшү кечээ Москвада өттү. Жүрүшкө 1000 деген киши келгени кабарланды. Кычыраган суукка карабай келген эл бийликтерди уяткарган ураандарды көтөрүп жүрүштү. Кененирээк Жаңыл Жусупжандан угалы.
Бийликтер уруксат берген жүрүш тынч өттү. Сөөктөн өткөн суукта көп киши кичинекей балдар менен келишти. Миңдеген демонстрант дууманы таркатууну талап кылды жана ал кабыл алган бала асырооого каршы мыйзамды уятсыздык деп айыпташты. Атын атабаган бир демонстрант азаттыкка бул мыйзамды кабыл алган мамлекеттик дууманы таркатууга чакырды.
Мы пришли, чтобы выразить, свое недовольство этим омерзительным законом.
Биз бул жакка бетсиздик мыйзамына каршы экенибизди көрсөтүү үчүн келдик. Бул мыйзамды кабыл алган дума таркатылсын. Ага кол койгон Путин биздин президент болууга татыктуу эмес, деди ал. Адам укуктарына шек келтирген орусиялык бийлик өкүлдөрүнө Кошмо Штаттары санкция киргизгенден кийин Орусияда мыйзамкерлер америкалыктардын бала асырап алышына тыюу салган мыйзамды жактырган эле. Жүрүштө сөз сүйлөнгөн жок. Катышуучулар жүрүш бүткөндөн кийин дароо таркап кетишти. Оппозициядагы солчул майдан кыймылынын жетекчиси Сергей Удальцов демонстрацияны өлкөдө нааразылыктын эпкини күчтүү экендигинин далили деп мүнөздөдү. Ал жазында күн жылганда Москвада тынымсыз жүрүшкө чакырык таштай тургандыгын кошумчалады. Ал эми полиция Удальцовдун дума депутаттарынын портреттерин кантип өрттөп жаткандыгын видео тасмага тартып алгандыгын бышыкташты. Бийлик өкүлдөрү бул видеону тергөөчүлөргө өткөрүп берерин айтышты. Жүрүшкө думанын мурдагы президенти Геннадий Гудков да келди. Мен бул мыйзамга каршымын. Менимче бийликтер алдастап калды. Эмне кыларын билбейт. Эл үчүн кандай иштешти түшүнүшпөйт, дейт ал.
За страну и для страны и для народа.
Санкт-Петербург шаар кеңешинин депутаты Борис Вишневский бийликтерди өз көмөчүнө гүл тартып, жаш балдардын тагдыры менен чакмак ойноп жатат деп күнөлөдү.
Детей сделали заложниками наших.
Балдар биздин жаңжалдардын барымтасында калышты. Чет өлкөгө кең кесири барып келип, ал жакта үй күтүп, банктарында акчасын кармаш үчүн федералдык депутаттар балдарды адам калканчы катары пайдаланышты, деди ал.
Детей использовали как живой щит.
Шаар бийликтери жекшембилик жүрүшкө 10 000 жетпеген киши келди десе, уюштуруучулар 30 000 деген санды атап жатышат. Түштөн кийин кечке чейин асманда тик учмалар учуп жүрдү. Элдер жүрүшкө барыш үчүн чекеси бүт темир менен тосмолонгон жолдорго темир детекторлор аркылуу өтүштү. Полиция 9 киши ичип алып жүргөн жеринен кармалганын билдирди. Орусиянын Санкт-Петербург, Екатеринбург, Киров, Казан жана башка шаарларында да чакан демонстрациялар болду.
Бала суроого тыюу салган соңку мыйзамга байланыштуу Москвадагы жүрүш тууралуу Жаңыл Жусупжан айтып берди. Эми жергиликтүү баяндарга кайтып келсек, бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча соттолонууда соттолуучу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталенов сурак берди. Кабарчыбыз Бакыт Асановдун айтымында ал 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдына чыккан митингчилерге ок атуу тууралуу буйрук бербегенин билдирди. Бакыт азыр соттун жүрүшү тууралуу айтып берген турат. Бакыт, сот кандай башталды, эмнелер сөз болду?
Саламатсызбы. Чындыгында эле сиз эскертип өткөндөй, бүгүн Бишкек аскер гарнизонунун сотунда 7 апрель окуялар боюнча соттолонууда. Анда негизги сурак берүүчү катары мурдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Мурат Суталинов сурак бере баштады. Анын айтымына караганда, негизинен ошол 7 апрель күнү эмнелер болгондугун, окуя эмнеден башталгандыгы жөнүндө адвокаттардын суроолоруна жооп берип жатып ал айтты. Ушул биринчи форум ишканасынын жанындагы митингдин башталышы, ошол тынч митинг башталганын, бирок бир аз убакыт өтпөй эле ошол 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин саап салгандыгына байланыштуу митингчилер улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын бөлүгүнүн кызматкерлери барып, алар дагы каршылыкка туш болушуп алар дагы ону токмок толгондугун, андан кийин бирок ошол жерде эч кандай ооготууга буйрук берилбегенин, асманга көтүү иретинде ооготулгандыгын, адамдарды эч кандай мыйзам негизинен ооготууга уруксат берген, бирок мен өзүм жеке чечим алып ооготпагыла деген буйрук берген. Андан соң ошол ак үйдүн жанындагы ооготушууларда дагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин альфа кызматкерлеринин эч кандай тиешеси жок, алар өздөрүн төр катары эсептебей тургандыгын, себеп дегенде ооготкула же болбосо ооготууга буйрук ушу сутан болбогондугун айтып берди.
Негизинен
ушуга чейин азыркы күн азыр тынуу болуп турат, саат 13:30 баштап кайра уланат.
Бакыт анан, негизи эле ушул сотто айыпталып аткандардын баардыгы биз бул окуяга тиешебиз жок деген суракта ушундай жооп берип атышпайбы, анан жабырлануучулар эми кандай кабыл алышты муну?
Жабырлануучулардын мен адвокаты ошол Оосунбек Жамансариевич менен дагы сүйлөштүм. Негизинен жабырлануучулар деле саны көп жок сотто чыккан. Оосунбек Жамансариев эми бул түшүнүктүү иш болчу, айыпталуучулар өздөрүнө болгон күнөөлөрдү мойнуна албай башкага оодарып, негизинен бүгүнкү күн сотто берген сурагын чындыкка коошпойт деп айтсак болот деген позициясын билдирди Оосунбек Жамансариев. Өздөрүнө пайдалуу кылгандай керектүү маалыматтардын баарын айтпай жашырууга аракет кылып жатат деп.
Апрель окуясынан кийин Суталинов бакийиптерге жолугуп жолукпаганын айттыбы? Кыска эле айтып койсоң.
Апрель окуясынан соң эми ал жөнүндө айткан жок, бирок буга чейин Суталинов ошо чек арасын ашып, мыйзамсыз ашып Казакстанга өткөн деген да күнөөлөр тагылбады беле. Суталинов мындай күнөөлөрдү апрель окуясынан соң кармалганга чейин деле Кыргызстандын аймагында болгонун, бул күнөөлөр дагы эч кандай мыйзамсыз ага каршы кылмыш иши козголгондугун айтып берди.
Демек Кыргызстандан чыкпаганын айткан,
Кыргызстандан чыккан эмесмин деген жообун берди.
Рахмат, бул Бакыт Асанов болду. Эми дүйнө басылмаларына серип салсак, физика илиминин, анын ичинде кванттык физиканын жаңы ачылыштарына ылайык, адам каза тапкандан кийин денеси гана биологиялык жашоосун токтотот экен да, анын руханий энергиясы ар дайым реалдуу түрдө сакталып калат экен. Бул тууралуу дүйнө басылмаларына серип салган профессор Осмон Акын Ибраимов айтып берет.
Урматтуу угармандар, мындан бир аз баштыраакта америкалык Science журналында жарыяланып, кийин Лондондон чыккан Guardian гезитинде басылган бир кызыктуу макаланы атайлап көчүрүп алып, анын маани мазмуну тууралуу сиздер менен бөлүшүлө келем. Сыягы бүгүн ошо сөздүн кыябы келип турган сыйт. Анын үстүнө жаңы жыл капыл тапыл кирип келип, эски жыл ирээгебизден жаңы эле узаганда, айла жок мезгилдин учкулдугу, өмүрдүн кыскалыгы, адам баласынын жер үстүндөгү турмушу тууралуу терең ойлорго баары бир кетпей койбойт экенсиң. Эң эле абройлуу деген Science журналы чыккан бул кызыктуу илимий макалада физика илиминин жаңы жетишкендиктерине таянып, адам баласы бул дүйнөдөн узаганда, каза тапканда анын денеси гана, башкача айтканда сөөгү гана физикалык жана биологиялык жашоосун токтотуп, бирок анын руху биздин төл тилибиз айтканда чымындай чыркыраган жаны эч качан өлбөйт экен деген олуттуу илимий пикир ортого салынды. Албетте, адам жаны, адам руху, анын өчпөс элеси тууралуу диний ишенимдер, мифтер, легендалар атам замандан бери эле жашап келатат, дагы да жашай берет. Бирок ошол ишенимдер азыр эми илимий деңгээлде бир топ эле ынанымдуу теория түрүндө далилденип жатышы чынында да көңүлдү бурбай койбойт. Эми макаланын маани мазмунуна кыскача токтолоюн. Албетте, макалада эч кандай рух же жан же болбосо арбак деген сөз жок. Макала чыны менен абдан жогорку илимий деңгээлде кенен теориялык аспекти жазылган экен. Биз адамдар деп жазат Guardian, өлүм дегенден баарыбыз эле коркобуз, себеби биз өлүм, ажал деген нерсе маңдайыбызга бекем жазылган, эч качан качып кутулбай турган нерсе экенине толугу менен ишенип алганбыз. Экинчи жагынан, биз өз жаныбызды денебиз менен тула боюбуз менен бир тутумда эч бир ажыралгыс кылып карап көнүп алганбыз. Демек, биздин оюбузда жаныбыз денебиз менен чогуу жашайт, денебиз өлсө жаныбыз да ошо менен кошо жок болот деп ойлойбуз. Рас, дене деген нерсе чынында да бир мезгилде өз жашоосун токтотот, өлөт. Бирок жаңы илимий теория боюнча дененин физикалык жана биологиялык жактан жашоосун токтоткону эч качан адамдын жаны да ошо менен кошо жок болуп кетерин түшүндүрбөйт экен, дейт англис гезити Guardian. Көрсө, кванттык физиканын закондору боюнча көп эле кубулуштарды көз менен көрүп жакыл менен баамдоого мүмкүн боло турган болсо, айрым кубулуштарды эч качан алдын алып болжолдоого мүмкүн эмес экен жана алар ар бир жолу ар башкача баамга урунат экен. Муну физиктер көп түрдүү дүйнө деген маани менен түшүндүрүп, бул кубулушту биоцентризм деген термин менен туюнтуп жатышат. Башкача айтканда, бул жарыкта канча жандуу зат болсо, ошончолук дүйнө бар экен. Ал эми адамдын денеси жашоосун токтотсо да, анын жаны эч качан өлбөйт деген теориянын негизги эксперименталдык жана илимий таянычы төмөнкүдөй. Биздин ак сезимибизде, тагыраак айтканда, мээбизде бала кезден бери орноп калган бул менмин деп жарк эткен сезим электрдик заряд 20 гана ватт менен өлчөнгөн мээдеги энергия болуп эсептелет. Ал энергия эч качан өз жашоосун токтотпойт, эч качан сөөгүбүз менен кошо кетпейт. Анткени физиканын эң негизги жана айныкчы закондорунун бири энергиянын сакталуу закону болуп эсептелет, дейт Гардиан. Демек, ар бир адамдын жылт эткен ой, жарк эткен аң сезим түрүндөгү бул мен деген рухий энергиясы биздин жөнөкөй тилде айтканда жаны, руху, а балким арбагы эч качан жок болуп кетпейт. Бул теория жаралганына анча деле көп убакыт боло элек. Бирок анын тегерегинде эмитен эле окумуштуулардын чоң тобу жыйнала баштады, дейт биз макаласынан үзүндү келтирип жаткан Гардиан гезити. Мен маселен бул макаланы окуганда улуу ырчы токтогулдун ат арыбас болсочу, жаш карыбас болсочу, жаратканы чын болсо жай жайына койсочу деген классикалык саптар эске түштү. Альберт Эйнштейн, атактуу салыштырмалуулук теориясынын автору, бир жакын досу каза тапканда мынтип айткан экен: досум ушул таң калыштуу дүйнөдөн башка бир жакка менден бир аз гана эртерээк жылып кетти. Бирок бизди эч ким ажырата албайт. Бизге окшогон адамдар кечеги өткөн өтмүш, келечек жашоо же болбосо азыркы учур деген нерсе акылыбызга бекем орноп калган гана бир ишеним экенин жакшы билебиз го, деген экен. Альберт Эйнштейн эле эмес, биздин улуу акыныбыз Алыкулов Смоновдун да кудум ушул темага карата атайлап жазгандай ыр саптары бар. Турмушта мен өтпөдүм, өмүрүм өттү, мен ага жолдош болуп ээрчип келдим. Таң каларлык саптар. Ушул саптардын дагы негизин чагып, тереңдеги маанисин чечмелей турган болсок, Алыкул өмүр деген нерсени негизинен убакыт саат деген нерсе менен өлчөнгөн мезгилдин аралыгы катары карап, ал эми өз рухун, башкача айтканда жанын, ошол урукталып жүргөн тула боюнан, дене жашоосунан өзүнчө бөлүп караган экен. Айтор, Гардиан гезитиндеги адам жаны, инсан руху жана анын болгону 20 гана ваттык физикалык энергия түрүндөгү жашоосу эч качан жок болуп кетпей турганы, аалам койнунда түбөлүк жүрө бере турганы тууралуу сенсациялуу макала азыр илимий чөйрөдө кызуу талаштарды туудуруп, ар түрдүү божомолдорду жаратып жаткан кези.
Дүйнө басылмаларына серип салган Осман акын Ибраимов болду. Эми маданий жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бураз. Акыркы жылдары кыргызда да көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө кызуу күчөп бараткансыйт. Курманбек Мен Кыргыздын кызымын аттуу ырлары менен таанылган Гүлзада Рыскулова башкалардан көмөкөй үнү менен айырмаланып турат. Бул анын нукура үнүбү же көптөгөн машыгуудан улам жаралган авазбы? Бул тууралуу кабарчы Санжи Туйтунова айтып бермекчи.
Асман ай жылдыз бүткөндө улангансын дүнүй.
Көмөкөйдөн чыккан добуш башкаларга окшобогон байыркыны эске салган ыргактар. Бул Гүлзада Рыскулованын аткаруусундагы обондор.
Биздин өзүбүздөгү баягы ички дүйнөбүздөгү же болбосо кылымдардан жашап келаткан ал аталар энелер ырдаган бул кайрык. Көмөкөйдөн ырдаганда мен өзүмдүн үнүмдү аябай эркин сезем деп айтсам болот да, жана ал дайыма жаңырык сыяктуу чыгат.
Коңгуроо үндү ырчы башта көмөкөй менен ырдай алаарын аңдабай жүрчү тура.
Чындыгында баягы көмөкөй менен ырдоо мен үчүн белгисиз болчу. Ошол үнүмдү дайыма мен алыстан укчумун да, кулагыма угулчу дайыма, бирок мен анты ырдай алган эмесмин. Кийин баягы бул үн мага жакындап акыры ал менин жан дүйнөмөн чыкты деп айтсам болот да.
Көмөкөй менен ырдоо өнөрү Алтайда жашаган элдерге энчилүү экени маалым. Бул жерде илгери кыргыздар жашаганына тарых далил. Балким байыркы кыргыздар да көмөкөй менен ырдаган.
Бул манас айтууда дагы бар. Көмөкөйдөн аткаруу. Бул биздин дастандарыбызда бар. Кантип бул нерсени бизден алыс деп айткан болот да? Мисалы Саякбай Кыралаевди эле угуп турганда, ал манас айтып атканда, анын кээ бир үндөрү анын көкүрөгүнөн чыкса, кээ бири ошол чындап эле көмөкөйүнөн жаңырып чыгат да. Ошондуктан ал биздеги бар эле аткаруучулук
десек. Кыргыз кыпчак элимдин кырылган өчүн алып атсам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам.
Гүлзада Жумурай журтка Курманбек дастанын ырдап чыкканда таанылды. Баатырлыкты даңаза кылган бул дастанга убагында ар ким ар кандай баа берген эле. Бирөөлөр мактаса, экинчилер аны Курманбек Бакиевке арнады деп сындап чыккан.
Мына ушундай берүү менен биз азаттыктан түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын толугу менен азаттык чекит KG сайтынан дагы окуп уксаңыздар болот. Жаңылыктарды чөнтүк телефондон окугандар үчүн азаттык чекит моби дарегибиз бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азаттыктын кийинки берүүлөрү кечки саат 6 жана 8 уланмакчы. Жарым саат бою кызматыңыздарда мен Канымгүл Элкеева болдум. Аман болуңуздар.